დილმშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. შეგიძლიათ აგრეთვე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიოს მულს დააჭერთ, იქ ნახავთ სტრიმს ჩვენი საუბრის და ასევე ნახავთ ყველა სრულ ჩანაწერს რადიო თავისუფლების აუდიო მაუწყებლობისა. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დილო მშვიდობისა, ბატონო. დღეს ჩვენ ცხადია, ჩვენი ყურადღებაც სუხელიყო მიპყრობილი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის ცერემონიალისადმი, რომელზეც თამარ ხო ვისი როგორ ვარ სხვადასხვა საკითხი და ასპექტი ხილებოდა მსვლელობისას და შემდგომაც, თუმცა ცხადია ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყურადღებო იყო ის გზავნილები, რომლებიც მან წარმოთქვა ამ ცერემონიალზე და დღევანდელ ეთერში ჩვენ შევეცდებით ძირითადად ყურადღება გავამახვილოთ ეკონომიკური ხასიათის გზავნილებზე. ვიცით ცხადია, რომ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და ეკონომიკასთან კავშირის გარეშე ვერც ერთი სფერო განიხილება, თუმცა მაინც იყო იქ სუფთად ეკონომიკური ხასიათის გზავნილებიც და მინდა რომ ამას მივაპყროთ თქვენი ყურადღება ძირითადად და ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემაც დღეს. ჩვენთან დასაკავშირებელი ნომერი გახლავთ 5-95-0055. SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ ჩვენთან შემოსახმიანებლად 5-95-95-00-45-ზე. ამერიკის ოქროს ხანა იწყება სწორედ ახლა. დღეიდან ჩვენი ქვეყანა აყვავდება და მას კვლავ პატივს ცემენ მთელ მსოფლიოში, განაცხადა დონალდ ტრამპმა თავის საინაუგურაციო სიტყვაში და აღნიშნა, რომ მისი ადმინისტრაციის მუშაობის ყოველი დღე იქნება ისეთი, რომლისაც შეშურდება ყველა ქვეყანას და არ დავუშვებთ, რომ ჩვენით ისარგებლონ საკუთარი ინტერესებისთვის. მე უბრალოდ პირველობას მოვუტან ამერიკას, აცხადებს შეერთებული შტატების 57 და 57 პრეზიდენტი. ჩვენი სუვერენიტეტი დაბრუნდება, უსაფრთხოება აღდგება, სამართლის სასწორი ხელახლა დაბალანსდება, იუსტიციის დეპარტამენტისა და ჩვენი მთავრობის დაუნდობელი ძალადობრივი და უსამართლო ინსტრუმენტალიზაცია დასრულდება და მთავარი პრიორიტეტი იქნება შევქმნათ სახელმწიფო, რომელიც იქნება ამაყი, აყვავებული და თავისუფალი, განაცხადა მან. მან აღნიშნა აგრეთვე, რომ შტატები, მთავრობა შტატებისა დგას ნდობის კრიზისის პირისპირ. მრავალი წლის განმავლობაში რადიკალურმა და კორუმპირებულმა ისტაბლიშმენტმა მოქალაქეებს აცალა ძალაუფლება და სიმდიდრე. ჩვენი საზოგადოების ქვაკუთხედები დაზიანებულია და ჩანს სრულ სასოწარკვეთაშია. ჩვენ ახლა ვყავს მთავრობა, რომელსაც არ შეუძლია მცირე შიდა კრიზისის მართვაც კი, როცა იმავდროულად ჩართული აღმოჩნდა საზღვარგარეთ მიმდინარე რიგ კატასტროფულ პროცესებში. ის ვერ ახერხებს დაიცვას ჩვენი შესანიშნავი კანონმორჩილი ამერიკის მოქალაქეები, მაგრამ თავშესაფარსა და დაცვას სთავაზობს საშიშ კრიმინალებს. ბევრი მათგანი ციხიდან და მენტალური ჯანმრთელობის ინსტიტუციებიდანაა და უკანონოდ ჩემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში მთელი მსოფლიოდან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ყავს მთავრობა, რომელიც შეუზღუდავად დაფინანსებს უცხოეთის საზღვრების დაცვას, მაგრამ უარს ამბობს დაიცვას ამერიკის საზღვრებიან და რაც უფრო მნიშვნელოვანია საკუთარი ხალხი. ჩვენს ქვეყანას აღარ ძალუც საგანგებო ვითარების შექმნისას უზრუნველყოს საბაზისო სერვისები, როგორც შესანიშნავად წარმოაჩინა ჩრდილოეთ კაროლინის მცხოვრებლების მდგომარეობამ, რომლებსაც ასე ცუდად მოეპყრნენ და სხვა შტატების ადამიანებმაც, რომლებიც დღემდე განიცდიან ზარალს გრიგალისგან, რომელიც იქ მრავალი თვის წინ იყო. ან და ახლახან ლოს-ანჯელესში, სადაც თვალს ვადევნებთ ხანძარს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ზოგიერთ უმდიდრეს პირსაც შეხო, ზოგიერთი ახლა აგზის და მათ აღარ აქვთ სახლები. საინტერესოა, მაგრამ ამის დაშვება ჩვენ არ შეგვიძლია, არავის არაფრის გაკეთება ძალუც და ეს შეიცვლება, აცხადებს ტრამპი. ტრამპმა ასევე გააკრიტიკა ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემა შტატებისა, მისი შეფასებით ის არ მუშაობს კატასტროფების დროს, თუმცა კი მასზე იხარჯება მეტი ფული, ვიდრე სადმე მსოფლიოში. გვაქვს განათლების სისტემა, რომელიც ჩვენს ბავშვებს ხშირ შემთხვევაში ასწავლის რცხვენოდეთ საკუთარი თავის, ძულდეთ ქვეყანა, მიუხედავად იმ სიყვარულისა, რომლის მათთვის მიცემასაც ჩვენასე მონდომებით ვცდილობთ. ეს ყველაფერი დღეიდან შეიცვლება და შეიცვლება სწრაფად. ასევე აღნიშნა, რომ ხალხს, შეერთებული შტატების მთავრობამ ხალხს უნდა დაუბრუნოს რწმენა, სიმდიდრე, დემოკრატია და თავისუფლება. ამერიკის დაღმასვლა ამ წუთიდან დასრულებულია, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მან აღნიშნა აგრეთვე ესეთი, ესეც ჰქონდა პასაჟიც, პენსილვანიის მშვენიერ ველზე მკვლელის ტყვიამ ყურში გამიარა, თუმცა მე მაშინაც ვიგრძენი და გავიფიქრე და ახლა კიდევ უფრო ძლიერად მჯერა, რომ ერთი მიზეზით გადავრჩი. მე ღმერთმა გადამარჩინა, რომ ამერიკისთვის დიდება დამებრუნებინაო. და ასევე აცხადებს, რომ 2025 წლის 20 იანვარი არის გათავისუფლების დღეო ამერიკელებისა და რომ ამერიკის პატრიოტების ადმინისტრაცია ყოველ დღე იმუშავებს ყველა კრიზისის დასაძლევად, ღირსებითა და ძლიერებით ვიმოქმედებთ მიზანსწრაფულად და სწრაფად იმედის კეთილდღეობის, უსაფრთხოებისა და მშვიდობის დასაბრუნებლად ჩვენი ყველა რასის, რელიგიის, კანის სფერის მქონე მოქალაქისათვის. ეს იყო კიდევ ერთი საინტერესო ამონარიდი. დღეს ხელს მოვაწერო და გუშინ მან მოაწერა წყებას, მთელ წყებას აღმასრულებელი ბრძანებებისა და ისტორიული უწოდა წინასწარ ამ ბრძანებებს მან და ამ ქმედებებით შევუდგებით ამერიკის სრულ აღდგენას და საღი აზრის რევოლუციას. ეს ყველაფერი საღ აზრს უკავშირდება, უპირველესად გამოვაცხადებს საგანგებო ვითარებას სამხრეთ საზღვართანო, ყველა არალეგალური შემოსასვლელი დაუყოვნებლივ ჩაიკეტება და დავიწყებთ მილიონობით უცხოელი კრიმინალის დაბრუნებას თავიანთ იმ ქვეყნებში, საიდანაც ჩამოვიდნენ. ხელახლა შემოვიღებთ ჩემს პოლიტიკას დარჩი მექსიკაში. დავასრულებ, დაიჭირე და გაუშვის პრაქტიკას და გავგზავნე ჯარ სამხრეთის საზღვართან კატასტროფული შემოდინების აღსაკვეთად. ასევე მან გამოაცხადა, რომ ერთ-ერთი ბრძანებით კარტელებს ჩათვლის უცხოეთის, შეერთებული შტატების ჩათვლის უცხოეთის ტერორისტულ ორგანიზაციებად. ასევე განაცხადა, რომ ყველა წევრს თავისი ახალი კაბინეტისა მიუთითებს, რომ გამოიყენონ უდიდესი და მთელი ძალაუფლება, რაც კი გააჩნიათ, რეკორდული ინფლაციის დასამარცხებლად და ხარჯებისა და ფასების სწრაფად შესამცირებლად. ინფლაციური კრიზისი ტრამპის განცხადებით გამოიწვია მასიურმა გადახარჯვამ და ენერგიაზე ფასების ზრდამ, ამიტომაც დღეს გამოაცხადებს საგანგებო ვითარებას ენერგეტიკაში. გავბურღავთ, დიახ, გავბურღავთო, ასეთი იყო მისი განცხადება. ამერიკა კვლავ იქცევა მწარმოებელ, იგულისხმება მოპოვება ენერგორესურსების. ამერიკა კვლავ იქცევა მწარმოებელ ქვეყნად და ჩვენ გვაქვს ის, რაც არც ერთ სხვა მწარმოებელ სახელმწიფოს არ გააჩნია. ესაა ნავთობის და გაზის უდიდესი მოცულობა, ვიდრე აქვს ნებისმიერ სხვა ქვეყანას დედამიწაზე. ვაპირებთ ამის გამოყენებას, დავწევთ ფასებს, კვლავ შევავსებთ ჩვენ სტრატეგიულ რეზერვებს სულ ბოლომდე და განვახორციელებთ ამერიკული ენერგიის ექსპორტს მთელ მსოფლიოში. კვლავ ვიქნებით მდიდარი სახელმწიფო და ამას განაპირობებს თხევადი ოქრო, რომელიც ჩვენს ფეხქვეშ არის. ჩემი დღევანდელი გადაწყვეტილებით დავასრულებთ ახალ მწვანე შეთანხმებას და კვლავ განვაახლებთ ელექტრონული მანქანის წარმოებას, რითაც გადავარჩენ ჩვენს ავტოინდუსტრიას და შევასრულებ სიტყვას, რომელიც ამერიკის ავტოინდუსტრიაში დასაქმებულებს მივეცი. მან მადლობა გადაუხადა ამ მომრჩევლებს სწორედ ამ სფეროდან ინდუსტრიისა. ასევე დაუყოვნებლივ შევუდგებით ჩვენი სავაჭრო სისტემის გამოსწორებას ამერიკელი მშრომელებისა და ოჯახების დასაცავად, სხვა ქვეყნების გასამდიდრებლად, ჩვენი მოქალაქების დაბეგრვის ნაცვლად. დავბეგრავთ და გადასახადებს დავუწესებთ უცხოეთის ქვეყნებს ჩვენი მოქალაქეების გასამდიდრებლადო. ამისთვის ტრამპი აფუძნებს საგარეო შემოსავლების სამსახურს ტარიფების, ბაჟისა და შემოსავლების ასაკრეფად. ჩვენს ხაზინაში მასიურად შევა ფული უცხოური წყაროებიდან. ამერიკული ოცნება მალე დაბრუნდება და განხორციელდება, როგორც არასდროს აღდგება ჩვენი ფედერალური მთავრობის კომპეტენცია და ეფექტიანობა. ჩემი ადმინისტრაცია შექმნის სრულიად ახალ მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტს, აცხადებს დონალდ ტრამპი. შემდეგ მან ილაპარაკა სამართლიანი, თანასწორ და მიუკერძოებელი სამართლის აღდგენაზე კონსტიტუციური კანონის უზენაესობის ქვეშ, ასევე დავასრულებთ მთავრობის პოლიტიკას მიმდინარე კვირაში, რომელიც ითვალისწინებს რასისა და გენდერის სოციალურ ინჟინერიას, ჩანერგვას საჯარო და პირადი ცხოვრების ყველა ასპექტშიო. ეს ამ პასაჟიდან ერთი ფრაზა იქცა ძალიან, ესე ვთქვათ, პოპულარულად, როგორც უარყოფითი ემოციების, ისე დადებითი ემოციების კონტექსტში, როგორც დავაკვირდი სოციალურ ქსელებში და ამ პასაჟს სრულად გაგაცნობთ. როგორც გითხარით, ესე იგი პოლიტიკას, დავასრულებთ პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს რასისა და გენდერის სოციალურ ინჟინერიას საჯარო და პირადი ცხოვრების ყველა ასპექტში, შევქმნით საზოგადოებას, რომელიც კანის ფერის განურჩეულად იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული. დღეიდან და ამიერიდან შტატების მთავრობის ოფიციალური პოლიტიკა იქნება ის, რომ არსებობს მხოლოდ ორი გენდერი, მამრობითი და მდედრობითი. ამ კვირაში აღვადგენ ყველა სამხედროს, რომელიც უსამართლოდ იქნა გაშვებული სამსახურიდან კოვიდის ვაქცინაზე უარის გამო. და ჩემი ყველაზე საამაყო მემკვიდრეობა იქნება მშვიდობის მყოფელობა და გამაერთიანებლობა. სწორედ ეს სურს მას, რომ ასეთად დარჩეს და პანამის არხზე ილაპარაკა მან ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ისტორიულ, ისიც ჰქონდა მცირე მიმოხილვაც და აღნიშნა, რაც დღევანდელ მდგომარეობას შეეხება, ამერიკულ გემებს ეკისრებათ გადაჭარბებული გადასახადი და ყველა თვალსაზრისით უსამართლოდ ეპყრობიან და ეს ეხება შტატების საზღვაო ძალებსაც, რაც მთავარია, ჩინეთი მართავს პანამის არხს. ჩვენ ის ჩინეთისთვის არ მიგვიცია, ჩვენ ის გადავეცით პანამას და ჩვენ მას ვიბრუნებთო, განაცხადა შეერთებული შტატების 47 პრეზიდენტმა. აი ესეთი არის, სრულად არ წამეკითხავს, ცოტა კი გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ
ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ბოლო ორი წელი
ასევე ხო მაპატიეთ, ბატონო გია, დავამატებ, რომ მიიღო გადაწყვეტილება შტატების ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციიდან და პარიზის ხელშეკრულებიდან გამოსვლის შესახებ, პარიზის ხელშეკრულება, რომელიც გარემოს დაცვას, დაცვით რეგულაციებს გულისხმობს, ვიცით, და მნიშვნელოვანი ეფექტი აქვს ინდუსტრიაზე.
ხო, ანუ ეს ბოლო საკითხი ჯერ კიდევ პირველ პრეზიდენტობის დროს, ეს ორივე პირველ პრეზიდენტობის დროს გააჟღერა, მაშინე ეს გამოთქვამდა რა დანიშნულება ჰქონდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას და რა სიმსახურება და რა შედეგები ჰქონდა. მითუმეტეს მაშინ ამბობდა და რომ შეერთებული შტატები ერთ-ერთი ყველაზე დიდ დონორია ამ დაწესებულების, რაშიც ალბათ ნაწილობრივ მაინც შეიძლება დაეთანხმოს ადამიანი, რომ მისი ეფექტურობა, საერთოდ ასეთ გლობალური ინსტიტუტების ეფექტურობა არც თუ ისე მაღალია ხოლმე. ხო, და რაც შეეხება კლიმატთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს, მაშინაც შეერთებული შტატები გამოვიდა ამ, რა ქვია, მოძრაობიდან, ასე ვთქვათ, და შემდგომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ დააბრუნა ისე ვთქვათ დისკუსიებში შეერთებული შტატები. ეს ძალიან სერიოზული საკითხი არის ზოგადად ეკონომიკის, მსოფლიო ეკონომიკისთვის, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია, ეს თავყრილობა, რა ვიცი, რა დავარქვა, ეს მოძრაობა, კლიმატთან ბრძოლა, კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის მოძრაობა, ძალიან სერიოზულ ეკონომიკურ მოთხოვნებს აღენებს მსოფლიოს ქვეყნებისგან. და აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ მისი ერთ-ერთი დაპირება, რომ გაუბურღავთ და მეც გაუბურღავთ, წინააღმდეგობაში მოდის ამ ორგანიზაციის სხვადასხვა პუნქტებთან, საქმიანობის სხვადასხვა პუნქტებთან. რაც შეეხება თვითონ გაუბურღავთ და არ გაუბურღავთ საკითხს, ეს რაღაც ბოლო ერთთვის განმავლობაშიც კი რაღაც სასაცილო თავგადასავალსაც კი გავდა, რომ პრეზიდენტმა ბაიდენმა გამოაცხადა, რომ აკრძალა შემდგომი გაბურღვა და რასელოდებოდა, რომ გაუგებარი რასელოდებოდა, რომ ტრამპი ამის საწინააღმდეგოდ არ მოქმედებდა, ეს გაუგებარია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რა შეიძლება ამას მოიტანა, მე უბრალოდ ვეხვდები. სხვა მხრივ, თვითონ გაბურღვის საკითხი, პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ ჩვენთვის კონკრეტულად, მაგალითად, იმიტომ რომ ამ გაბოვარვასთან დაკავშირებულია ნაწილობრივ მაინც რუსული ნავთობის ფასები და რუსული ნავთობის გაყიდვის უნარიანობა. და რასთან გვაქვს საქმე? რუსული ნავთობის მოპოვება ისეთ რთულ პირობებში ხდება, რომ მისი მოპოვება უფრო ძვირიჯდება ზოგადად. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო დავლაწავ ფასები, მით უფრო ნაკლები შანსი ექნება, თქვა, ნაკლები ექნება შანსები ექნება რუსეთს, რომ მისი წარმოება ნავთობის წარმოება მაგალითად იყოს ადვილი და შესაბამისად მაგალითად თუ დღეს ფასები $40-ამდე ჩამოერთ ბარელზე, ძალიან გაუჭირდება აქედან სარგებელი მიიღოს, იმიტომ რომ დანახარჯები მოპოვებაზე, მხოლოდ მოპოვებაზე ერთ ბარელზე $18, $20 უტოლდება. და წარმოიდგინეთ, რუსეთში კიდე უფრო ძვირიც კი არის. აქედან გამომდინარე, ნავთობის ფასების დაცემა თუ მოხდება ამით, მაშინ ცხადია, რომ ეს გლობალურ ბაზრებზე დიდ გავლენას მოახდენს და რუსეთისთვის გართულდება პოზიციების შენარჩუნება და შესაბამისად დაკარგავს მოსავლენ დაკარგავს თავის ბაზრის საკმაოდ სერიოზული ნაწილი. რაც ხელს შეუწყობს რომ მისი აგრესიული აპეტიტი შემცირდეს. ეს პოლიტიკურად ცხადია, ეს 80-იან წლებში რეიგანმა გამოიყენა იგივე და ჩვენ ნახეთ საბჭოთა კავშირის ნგრევასთან პირდაპირ კავშირი ქონდა ამას. ახლა როგორც არ უნდა ვიღაცა ამბობდეს, რომ არა და კი და ასე შემდეგ, წარმოიდგინეთ, მაშინ $45-ამდე იყო ასული ბარელი ნავთობის ფასი, რომელიც დღეს იქნება ზუსტად იმდენი, ის $45 დღევანდელ $80 უდრის თუმეც არა, და $7-ამდე $8-ამდე დაეცა მაშინ ბარელი ნავთობის ფასი. მახსოვს, ერთი გალონი $1-ზე ნაკლები იყიდა, როდესაც მე პირველად ჩავედი შეერთებულ შტატებში და ახლა $3 არის. აი, განსხვავება ასეთი სერიოზული არის. ამიტომ ცხადია, რომ ამას პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ასევე ექსპერტები ამ სფეროში, რომლებიც ამბობენ, რომ მაინც და მე დიდი თქვათ გავლენა ფასებზე არ შეიძლება ჰქონდეს ამ გადაწყვეტილებას. რაღაც მარჯინალური შეიძლება იყოს ეს გავლენა, მაგრამ დაველოდოთ მოვლენას აქ. პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილებაში, პირველ რიგში ჩემი აზრით უფრო სხვა საკითხი არის, რომ ამასთან დაკავშირებულია ის დაპირები, რომელიც ინა ადმინისტრაციამ გასცა და არა მარტო გასცა, არამედ კანონად აქცია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როგორც ევროპის ბევრ ქვეყანას, აქვს ვალდებულებები შეამცირონ გამონაბოლქვის ქვის რაოდენობა და ამის შესაბამისად გადავიდნენ ელექტროავტომობილებზე. ზოგი ქვეყანა უფრო ადრე, ზოგი უფრო გვიან, მაგრამ შემდეგი 2-3 ათწლეულის განმავლობაში, რომ ეს მოხდეს და ამოიფხროს მთლიანად ამ ქვეყნებში მაინც ელექტრომანქანებზე გადასვლით, ბენზინზე და დიზელზე მომუშავე ავტომობილების რაოდენობა სრულიად გაუქმდეს. რამაც უნდა ითქვას, რომ სერიოზული გავლენა მოახდინა საავტომობილო ბაზარზე და მე მაგალითად ჩემი შვილი ამ ინდუსტრიაში მუშაობს, აქედან გამომდინარე დიდი ხნის განმავლობაში ვაკეთებდი ამ პროგნოზს, რომ ელექტრომანქანებში მაინდამაინც ბევრი არაფერი არის გამოსაგონებელი და ამიტომ უპირატესობა, ტექნოლოგიური უპირატესობა დასავლეთის ქვეყნების უკვე აღარაფერ გავლენას აღარ მოახდენს ამ ინდუსტრიის, ვთქვათ, კონკურენტუნარიანობაზე დასავლეთის მხრიდან. რამაც მიიყვანა ეს ინდუსტრია იქამდე, რომ ელექტრომანქანებში ახლა არც ევროპელი და არც ამერიკელი ავტომწარმოებლები არიან ლიდერები, არამედ ჩინური კომპანიები გახდნენ ლიდერები და სწორედ ამან გამოიწვია ასეთ ნებათღელვა. ამასთან კიდევ ერთი რამე არის საინტერესო დაკავშირებული, რომ ილონ მასკი, რომელიც ერთ-ერთ პარტნიორად ითვლება ტრამპის,
რომელიც ძალიან ემოციური იყო გუშინ სუბუქადრო თქვაც
დიდი როლის ითამაშა არჩევნების დროსაც თავის კონტრიბუციებით მაგალითად და გამოსვლებითაც მხარდაჭერითაც დონალდ ტრამპის მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არც თუ ისე სასიამოვნო უნდა იყოს სწორედ მისთვის, იმიტომ რომ მის ელექტრომანქანებს აღარ იქნება რაიმე სპეციალური პრივილეგიები. ეს უნდა ითქვას, რომ როდესაც ამ გადაწყვეტილებას წავიდა წინა ხელისუფლება ამერიკის, მან ფაქტიურად ელექტროწარმოებას პრივილეგიები მიანიჭა, მაგრამ ამან არ იმუშავა სწრაფად შეერთებულ შტატების ავტომწარმოებლებზე და უფრო მეტი ხელი შეუწყო ამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას და ამან გამოიწვია სწორედ ავტოწარმოებაში კრიზისი. ამაზე იყო საუბარი.
ხო, როგორ ფიქრობთ, აი ნავთობის ფასების დაწევის პერსპექტივაზე რომ ვზანეთ, ანუ რაღაც ზღრული ეფექტი ექნება, არ ექნება ისეთი, მაგრამ თქვენი შეფასებით მესმის ახლა ეს ძალიან ძნელია ეს მთლიანად შეაფასო სანქციების ეფექტი რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში ომის გამო დაწესებული სანქციების ეფექტი, მაგრამ ესე ვარაუდით რომ თქვა ზოგადად უფრო ეფექტიანი შეიძლება აღმოჩნდეს რუსეთის ეკონომიკისთვის დარტყმის მიყენების კუთხით ვიდრე სანქციები ამ ტიპის გადაწყვეტილებები მოსასწრებით
თუ მოხერხდება ნავთობის ფასების დაწევა თქვა თხევანდელთან შედარებით ორჯერ ნაკლებ დონეზე, ამას გავლენა ექნება და სწორედ ამაზე არის საუბარი, რამდენად რეალურად შესაძლებელია ეს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს სხვა მხარეებიც ამ საქმეში, არ მარტო რუსეთი და შეერთებული შტატებია, არსებობს კიდევ ოპეკი, ვენესუელა და კანადა და სხვა ქვეყნები, რომლებიც ამ საქმიანობაში არიან ჩართულები. არის თუ არა ეს მათ ინტერესში, აქ მარტივი რაღაცა არის, რომ თუ ფასებს დაწევ, მაშინ უნდა იცოდე, რომ მეტი გაიყიდება, თუ მეტი არ გაიყიდება, მაშინ პრობლემა იქნება, რომ ნაკლები შემოსავალი იქნება ყველას, არა მარტო რუსეთის მწარმოებელს, არამედ ნებისმიერ მწარმოებელს სოფლიოში. ამიტომ მათ შორის სარგებელს უფრო სწრაფად ნახავენ ისინი, ვისი წარმოების დანახარჯებიც უფრო ნაკლებია და ვისთვისაც უფრო მაღალია წარმოების დანახარჯები, ყველასთვის შეიძლება ეს პრობლემატურად იქცეს.
გამოხმაურებები გვაქვს მსმენელებისგან. ერთ-ერთი მსმენელი ცოტა ვრცლად გწერთს და ბოდიც ვიხდი სრულად თუ არ ჩავეკითხა, მოკლედ იმას ამბობს მსმენელი, რომ მე 2023 წელს ნოემბერში მოგწერეთ, არ მახსოვს, შეიძლება ანუ ალბათ მომწერეთ, რადგან ამბობთ, მოგწერეთ, რომ ტრამპი გაიმარჯვებდაო და ასევე ქართული ოცნების გამარჯვება ვიწინასწარმეტყველეო და ასე შემდეგ. ხო, გთხოვთ გამოაქვეყნოთ ხო ჩემი ეს გზავნილიო X-ზე, ხო ამას ვერ დაკვირდებით, არ გვაქვს ასეთი პრაქტიკა. შემდეგ შეკითხვა, როგორ ფიქრობ, ტრამპს დაასანქცირებს ევროკავშირი გენდერული საკითხის გამო? ასევე არის ასეთი შეკითხვები, რა პროცენტია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რიტორიკაში პიარი და რა პროცენტი რეალობა? უკრაინისთვის შტატების მხრიდან სამხედრო დახმარების შეწყვეტა პირდაპირ დაარტყამს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ რა გვეხარია? კრიპტოვალუტის წარმოება ასუსტებს ეროვნულ ვალუტებს, როგორ უნდა შეუწყოს ხელი ტრამკოინის წარმოებამ შტატების დოლარს? ხო, ინფლაცია იყო ერთ-ერთი თემა მისი და ხო, მე გადავალ სხვა საკითხებს.
ძალიან ძველი საკითხებია ბოლო.
ძველი და თან ხო ეს მომცველი.
ხო, ბოლოდან რა დაიწყო ეს? ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული თეორიული მსჯელობის საკითხია, ამიტომ ახლა ძნელია რომ მაგაზე ვთქვათ მიმჯელოთ. სუმცირე ის ვთქვათ, რომ დავინახოთ ბაზარზე რა მოხდება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში როდესაც ტრამპმა თავისი კრიპტოვალუტა გამოუშვა, ეს ხდებოდა, როგორც მე ვიცი, პარასკევს დილიდან დაიწყო და ჩემი მეზობელი არის ერთ-ერთი ადამიანი ჩართულია კრიპტო ბაზარზე და მან მითხრა, რომ რამდენიმე საათში 4 მილიარდი გახდა ამ ახალი კრიპტოვალუტის ღირებულება, მთლიანი ღირებულება. ანუ ეს კრიპტო ფული ძალიან რთული საკითხი არის.
ხო,
და ამიტომ ამისი გარჩევა ძნელი არის. მე პირადად ვიცი მოსაზრება ფულის სპეციალისტების, რომ კრიპტო ფული ფული არ არის და უფრო სპეკულაციის საშუალება არის ერთი და მეორე ის ემსახურება უფრო ფარულ სექტორებს ეკონომიკის, ამიტომ ვთქვათ ამის მომავალი როგორია არ ვიცი. სოფლიო ეკონომიკური პოლიტიკის ვთქვათ სირთულეები განსაზღვრავს იმას, რომ ასეთი კრიპტოფული არსებობდეს, იმიტომ არსებობს სექტორები, რომელსაც დაფინანსება ჭირდება, თუმცა ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს მაგალითად ძალიან კარგი გამოსაყენებელია ტერორისტებისთვის და აგრესიული ქვეყნებისთვის, ამიტომ მისასალმებელ ბევრი არ არის ამაში. ნაკლებად მე პირადად არ მგონია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. თუმცა ყველას აქვს უფლება, რომ გამოიყენოს და გამოუშვეს რამდენიც უნდა და მე ამას არ ვეცინავდი. ეს თავიანთ საქმეა, ვირას გამოუშვეს და ვის როგორ მოსწონს ეს საკითხი, ეს თავიანთ საქმეა. მაგრამ მე პირადად მიმხრობი, რომ ფული იყოს მიმული ოქროსთან, როგორც ეს იყო საუკუნეების მანძილზე, ოქრო არის ყველაზე სწორი ფული, ბევრჯერ დადასტურდა ეს.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთი გწოვებთ რადიო პალიტრის მსმენელებს, სულ მალე დაგიბრუნდებით, არ წახვიდეთ ჩორს. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და კიდევ მიუბრუნდებით თქვენს კომენტარებს მსმენელებს მიმართავ.
გარდა ამისა,
პიარის ნაწილი რა არის და რეალობაა?
პიარის ნაწილი, ცხადი, პოლიტიკა და პიარი ერთმანეთისგან განუყოფელი არის. მათ შორის ის, რომ
ანუ რო უსმენდით ეს ყოფდით თქვენს
საინტერესო, იმიტომ ეს პირველად არ არის ახლა ჩემთვის ტრამპის მოსმენა პირველად არ არის და ასევე მე შეიძლება ვთქვა, რომ რესპუბლიკელების პოლიტიკის ერთ-ერთი ვთქვათ კარგად მცოდნე ვარ საქართველოში ეკონომიკურ ნაწილში განსაკუთრებით და ძალიან კარგად ვიცი რესპუბლიკელების კონსერვატორების შეხედულებები, ციგინიც კი მაქვს ამაზე გამოცემული, ამიტომ ჩემთვის ყველაფერი გასაგები იყო, რა არის ამაში პიარი და რა არის მართლა რაც მოხდა. მაგალითად, როდესაც დონალდ ტრამპი საუბრობს იმის შესახებ, რომ განათლების სფეროში მნიშვნელოვან ცვლილებებს განახორციელებს, ეს ცვლილებები ძალიან სახეზია, რატომ არის საჭირო? იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითად საშუალო სკოლები არ უზრუნველყოფენ ამერიკელების კონკურენტუნარიან ცოდნას, ეს დასტურდება სხვადასხვა გამოცდებით და ასე შემდეგ. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სკოლები ცუდია, არამედ ნიშნავს, რომ ასევენ უფრო ისეთ ქვეყნები, სადაც უფრო მაღალ დონეზე მაღალ შედეგებს იღებენ. მაგალითად ითვლება, რომ ფინეთი არის ყველაზე ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ამ კუთხით, რომ მაღალ შედეგებს იღებენ. თუმცა ეს ყველაფერი უფრო ტექნიკური ხედვა არის ამის, მე ასე მგონია. და მაგალითად ჩემი შვილი სწავლობდა ამერიკის ერთ-ერთ კერძო სკოლაში და რაც იქ ნახე, ძალიან სერიოზული განსხვავება იყო საქართველოს სკოლასა და იმ სკოლას შორის რეალური განათლების დონის თვალსაზრისით. და წიგნები მინახავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორ ასწავლიან მაგალითად მათემატიკას და მე ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული განსხვავება აქვს ამაში. ის უფრო გაცილებით უფრო პრაქტიკული სახელმძღვანელო მქონდათ ამერიკის სკოლებში 10 წლის წინ, რაც იყო იმას ვსაუბრობ, 15 წლის წინ, ვიდრე ჩვენ. და ჩვენ მაგალითად ძალიან შორს ვართ აქედან. ამიტომ როდესაც ტრამპი საუბრობს განათლებაზე, ჩემი აზრით საუბრობს ძირითადად იმაზე, აი მაგალითად გენდერულ და სხვადასხვა საკითხებზე რა ისწავლება და ხო, და ფიქრობს ეს ნაწილი რესპუბლიკელების, ეს ნაწილი, რომლის მოსაზრებებსაც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებებს წარმოადგენს ტრამპი, უნდა ითქვას, თავის გამოსვლაში წარმოადგენს კონსერვატორებს, მაგრამ კონსერვატორები ერთ საკითხში ერთ ნაწილს წარმოადგენს, მეორე საკითხში მეორეს, მესამე საკითხში მესამეს და ყველანი ერთხმიანი არ არიან, ყველა პოზიცია ერთნაირი არ არის რესპუბლიკურ ამ კონსერვატორთა ნაწილში, უნდა ითქვას, ძალიან სერიოზული განსხვავებებიც არსებობს მათ შორის და ამ საკითხშიც არც თუ ისე ცხადი პოზიციები არსებობს. მაგრამ ერთი რამე ცხადია, რომ ისინი წინამდგები არიან საჯარო სკოლებში, ხელოვნურად იქნა შემოტანილი ისეთი საკითხები, როგორც არის გენდერული სწავლებები და რაღაც ნაწილში ძნელია რომ არ დაეთანხმო, იმიტომ რომ ბავშვებს რამდენად გაეგებათ რაღაცა საკითხები და რამდენად მომზადებული არიან ასეთი საკითხებისათვის, უცნობია. და იმასთან ერთად რომ ითქვას, რომ ვინ ასწავლის და როგორი მეთოდებით ასწავლის და რას ასწავლის, ეს ძნელი გასაკონტროლებელი.
ეს ყველა საკითხი შეეხება.
ყველა საკითხი შეეხება, ცხადია, ზოგადად ეგ ცხადია. ხო, ამიტომ როდესაც მშოვლების კონტროლი სასწავლო პროცესზე უფრო სერიოზულია, მაშინ ეს უფრო მეტ შედეგებს იძლევა და ამერიკელი კონსერვატორები ძირითადად ამ მიმართულებას, ასე ვთქვათ, უწევენ პროპაგანდას, რომ მეტი გავლენა იყოს მშობლების და მოსწავლეების იმ პროგრამებზე და სკოლების საქმიანობაზე, მათ შორის იყოს მეტი არჩევანი სკოლის შერჩევის დროს და მათ შორის, ასე ვთქვათ, მაგალითად ვაუჩერული დაფინანსება მოხდეს ყველგან და ასე შემდეგ. ეს ჩვენთვის არანაირად უცნობი არის, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ეს მიდგომები საქართველოში განხორციელებულია თითქმის 20 წელია. ამიტომ იმუშავა თუ არ იმუშავა მეორე საკითხია, რატომ იმუშავა და რატომ არ იმუშავა, ეს მეორე კიდე სხვა
საკითხია.
მაგალითად 2007 წელს მე პირადად ვესაუბრებოდი კახა მენდუქიძეს, რომ ასეთი რეფორმების განხორციელება, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, როცა მეტი კონკურენცია ინერგება სკოლებს შორის, მაგრამ ეს გასაგები უნდა იყოს იმათვის, ვისთვისაც კეთდება ეს, მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ მე დავრჩი იმ აზრზე, რომ ამ ეს კარგი რეფორმები სხვათა შორის კომუნიკაცია ასევე მაშინდელ მინისტრთან, კახალომაიასთან, და ამას როდესაც ვახერხებ, მაქვს ამაზე დისკუსია მასთან, რომ რამდენად მოხერხდა ამ ყველაფრის კარგად ახსნა. და 2011 წელს კახა ბენდუქიძემ აღიარა, რომ ვერ მოახერხეს არა მარტო ამ საკითხს, არამედ ვერ საკითხის კარგად ახსნა, რატომ იყო ეს ყველაფერი მოსახლეობის. ამიტომ მე ვრჩები სერიოზულად სკეპტიკური იმასთან დაკავშირებით, რომ განათლებაში მაგალითად რა რეფორმები შეიძლება გატარდეს და ალბათ დავინახოთ, იმიტომ მე პირადად რაღაცა კომუნიკაცია მაქვს იმ ჯგუფებთან, რომლებიც კონკრეტულად 2025 წლის პროგრამას წერდნენ დონალდ ტრამპისთვის, და ჩემი შეთავაზებებიც კი მაქვს რაღაცეები მათთვის, და ფიქრობენ, რომ ამის ის შეთავაზებების განხილვა შესაძლებელი იყო. ის დაკავშირებულია ამერიკის ფინანსური დახმარების საკითხებთან, განვითარებადი ქვეყნებისთვის. აი ეს არის ამაზე რაც შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ
მართალი ხარ, ძალიან
ეს ბევრი რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს პიარი არის ბევრი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ახლა მისგან ელოდებიან სერიოზულ ცვლილებებს. მით უმეტეს რომ დონალდ ტრამპი ახლა მეორეჯერ არის პრეზიდენტი და მესამეჯერ ვერ იქნება, მას აქვს საკმაოდ სერიოზული თავისუფლება, რომ წამოაყენოს სხვადასხვა იდეები და განახორციელოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ისეთი სექტორები, როგორც არის მაგალითად განათლება ან ჯანდაცვა, უფრო გრძელვადიანი რეფორმების საკითხი, ვიდრე ის, რომ 2-3 წელიწადში მოესწროს. თუ 2 წელიწადში ვერ მოესწრება ყველაფრის დანერგვა, რომელიც უკვე არის მოფიქრებული და ჩაფიქრებული, მაშინ მათი განხორციელება უკვე 2026 წლის მე ძალიან გართულები, იმიტომ რომ ახალი საპრეზიდენტო კანდიდატი ეყოლება რესპუბლიკურ პარტიას და მისთვის პიარი აღარ იქნება მხოლოდ ის, რომ რა გავაკეთოთ, არამედ ის, რა როგორ შევფუთოთ ახალი იდეები, რომ მოსახლეობამ დაიჯეროს ისევ და ისევ რესპუბლიკელი კანდიდატი აირჩიოს. ამიტომ პიარი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მაგალითად იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან სერიოზული ნიჰილიზმი იყო შეერთებულ შტატებში ბოლო 10 წლეულებში, ამერიკამ ლიდერობა დაკარგა, წამოეწია მაგალითად ჩინეთი თავისი ეკონომიკით და რაღაცა ესეთი განწყობები იყო საკმაოდ დათრგუნული. და ამიტომ ეს პიარის მომენტი რომ დღეს შეერთებულ შტატებში ჭირდება სრაფი გამოღვიძება და ისე გლობალური ლიდერობა მათთვის არის რაღაცა სტიმულის მიმცემი რომ ახლი თავიდან შეიქმნას ენთუზიაზმი ახალი თქვათ მიღწევებისთვის შეერთებული შტატების ახალი მიღწევებისთვის. ეს რამდენად იმუშავებს მაგას დავინახოთ ყველაფერს, იმიტომ რომ არც თუ ისე ადვილი ამ ყველაფრის გაკეთება, ყველაფერი შეიძლება ადვილად თქვა, მაგრამ ბევრი რამე მაგალითად იგივე სავაჭრო პოლიტიკა შეიძლება ყველა ფერმა ისე არ იმუშაოს როგორც ვთქვათ ვიღაცა წარმოუდგენია. მე ვიცი რომ შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელი, ასე ქვია პრეზიდენტის სავაჭრო წარმომადგენელი, რომელიც განსაზღვრავს სავაჭრო პოლიტიკას სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, ეს პრეზიდენტის ოფისია პირდაპირ, ის ახალი ხელმძღვანელი არ მახსოვს გვარი და სახელი, ახლა შეიძლება ადვილად მოიგოს.
ეხავე კი, კი, ეხავე.
მაგრამ მას აქვს საკმაოდ რადიკალური იდეები ამასთან დაკავშირებით, ცნობილი იყო მაგ იდეებით და მაგიტომაც შეირჩა კიდევაც ასეთი ადამიანი ამაზე. მაგრამ ყველაფერი ეს განხორციელებადი არის თუ არა დაკავშირებული იმასთან რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა. მაგალითად შეიძლება ერთი მსხვილი საკმაოდ გასაგები იყოს, რატომ იწყებს ამ პოლიტიკას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებში, მაგრამ შეიძლება სრულიად გაუგებარი იყოს მაგალითად
ჰოვარდ ლუტნიკ, თუ როგორ უნდა წავიკითხოთ, ლატნიკ, ხო
ხო, მე რას ვამბობ, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ხო, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მიმართ შეიძლება გასაგები იყოს ეს, მაგრამ შეერთებული შტატების ყველა სერიოზული პარტნიორების მიმართ ამ ასეთი პროტექციონისტური პოლიტიკის განხორციელება, როგორც არის ევროპა და იაპონია თუ ავსტრალია თუ სხვა ქვეყნები, შეიძლება თლად გასაგები არ იყოს რა. ასევე ამ პროტექციონიზმს აქვს ჯოხს აქვს ორი ბოლო, როგორც ამბობენ, რომ თუ შენ ტარიფებს დაუწესებ, მაღალ ტარიფებს დააწესებ, მაშინ შენც მასე მოგექცევიან. პირველი, ისინი დააწესებენ მაღალ ტარიფებს შენ წინააღმდეგ და მეორე, რომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, როდესაც ტარიფს აწესებ, ამ შემთხვევაში ეს გადასახდელი ადგილობრივი მოსახლეობის, აი მაგალითად როდესაც რაღაცას ყიდულობ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან და შემოტანის დროს ის გაორმაგდება, მისი ფასი გაორმაგდება, ეს ვინ-ვინ და ისე მოსახლეობა გადაიხდება.
ხო, ამ ნაწილს მსმენელებს შეგახსენებთ, მე თუ კი ახლა შემოგვერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად და დღევანდელ ეთერში ცხადია ვლაპარაკობთ დონალდ ტრამპის ესე ვთქვათ უკვე გაცხადებულ ან გადაწყვეტილებებზე უკვე ან ესე ვთქვათ განზრახვებზე და ტარიფების ნაწილის სწორედ ასეთია როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, 1 თებერვლისთვის იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული. აი თქვენ ბძანეთ რომ თუ კი შტატები ასე მიუდგება სხვა ქვეყნებს მათ იმპორტს, მაშინ მასაც ასე მოექცევიან. რამდენად თავისუფალია თქვათ ნებისმიერი ქვეყანა რომ ასე გააკეთოს, იქ ხომ ყველა თავისას ზომავს და თავის მდგომარეობას მათ შორის შტატებთან ურთიერთობაში, არ ვიცი, ან ეკონომიკურად შეიძლება რაღაც თქვათ ის რაც როგორ თქვა ის უფლებასაც შტატები მისცემდა თავს ტარიფების დაწესების კუთხით შეიძლება ვერ გააკეთოს სხვა ქვეყანამ უბრალოდ.
ო, შესაძლებელი ასეთ რაღაცა იყოს, მაგრამ ეს არ არის მარტო იმასთან დაკავშირებული ვთქვათ ეკონომიკური რა ეკონომიკა რა ზომის არის, ამბედ იმასთან დაკავშირებული რომ არჩევანი არსეულს და ასეთი პოლიტიკით შეიძლება მაგალითად ხელოვნური არჩევანი გააკეთებინო ზოგიერთ ქვეყანას, რომ გადავიდეს ასე ვთქვათ სხვა მოწინააღმდეგე არ მინდა თქვა, მაგრამ ოპონენტი დაჯგუფების, როგორც არის ბრიქსი, მათ მხარეს გადავიდეს. მაგალითად ახლახანს გამოცხადდა, რომ ინდონეზია გახდა ბრიქსის ერთ-ერთი მონაწილე, სრულყოფილი წევრი არა რაღაც პარტნიორის სახით, და რიგში დგანან სხვა დიდი ქვეყნებიც და პატარა ქვეყნებიც. მაგალითად ერთ მომენტში არგენტინაც გამოცხადა, რომ იქნებოდა წევრი, მაგრამ ახალმა პრეზიდენტმა გააუქმა ეს. მერე ვიეტნამი ამბობდა, რომ მასაც უნდა და, მაგრამ მერე გადაიფიქრა. ამიტომ ეს საკმაოდ ზღვარზე გადის ეს ყველაფერი, და როდესაც შენ მათ ვთქვათ დაუწესებ რა ტარიფებს, მათ რაღაც ხელოვნურ არჩევანს უკეთებ, იმიტომ რომ იქ პოლიტიკოსების ხედან, იქაც პოლიტიკოსები რისთვის არიან ამ ქვეყნებში, რომ მათ უნდათ რომ ხალხის თვალში მაგარი გამოჩნდნენ, ხო? იმათაც თავიანთი პიარი აქვთ გასაკეთებელი, და თუ ვთქვათ ამერიკა გამოაცხადებს, რომ ვიეტნამსაც დაუწესა მაგალითად მაღალი ტარიფები, ვიეტნამის ხელისუფლება გააჩნია რამდენად მოსყიდული იქნება, თუ გააჩნია რამდენად რთულ პირობებში აღმოჩნდება, შეიძლება ჩათვალოს, რომ ბრიქსთან დაახლოება ძალიან კარგი პიარ პოლიტიკა იქნებოდა მაგ მომენტში, და გამოაცხადეს, რომ ჩვენც გვინდა ბრიქსში მონაწილეობა. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული საკითხი იქნება, როდესაც ასეთ რაღაცებს განიხილავს იუერ, ვის დაუწესოს, რამდენი დაუწესოს და ასე შემდეგ. იყო საუბარი ასევე იმაზე, რომ თუ ვინმე შეეცდებოდა დედოლარიზაციას, ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც ამაზე, მაშინ მათაც დაუწესებდა შეერთებული შტატები რაღაც ტარიფებს ვაჭრობაზე და შეუქმნიდა ბარიერებს ამერიკის შეერთებული შტატებთან ვაჭრობაში, ან დოლარის სივრცეში ვაჭრობასთან დაკავშირებით. ესეც
რაღაც დედოლარიზაცია საქართველოში როგორაც ხდება, სულ სხვა ეს აქვს მიზნები და საფუძვლები, ძალიან ესეთი ჩემი არაეკონომისტის ხედვით უწესო.
ხო, მარტივად რომ ეს დედოლარიზაცია შეიძლება ვინმე
შეგვიძლია მიუბრუნდეს, უბრალოდ
შეიძლება ვინმე მიაჩნდეს, რომ რაღაცა მონეტარული პოლიტიკის ხაჯასაღების და დაბალანსების რაღაცა მეთოდი არის,
ან რაღაცა ეროვნული ინტერესებთან არის,
და აი არის ასეთი ვთქვათ ხედვა, რომ თუ დოლარზე მიმული ხარ სერიოზულად, მაშინ შეიძლება დოლარის სივრცეში არსებული კრიზისი ავტომატურად შენთანაც გადმოიტანო, იმიტომ რომ ვთქვათ დოლარმა მოიტანოს თავის. მაგრამ ამის ვთქვათ ამის წინააღმდეგობის გაწევა შენი რესურსებით, როდესაც პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანა ხარ, უბრალოდ ამ რესურსების გაფლანგვა არის და მეტი არაფერი.
ის რაც არის, როგორც აკეთებ და რასაც აკეთებ, ანუ მე მიუბრუნდეთ,
ხო, და აქ შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რა სიკეთე არის ამ ხედვაში. მე უნდა გაიფიქრო, რომ ამ სიკეთეს როგორ გამოიყენებენ და რაში გამოიყენებენ, და სწორედ ამასთან არის
შეგვიძლია ერთი ეს მე დავუთხმოთ. მე ჩემ ნაყიდ არხშიო, მსმენელი გწერს ასევე, და არ მინდა ესე დავუტოვო, ჩემს ნაყიდ არხში პანამის არხს გულისხმობ, ჩემს გემებს ჩინეთი რომ უწესებდეს ტარიფებს, მეც გავცოფდებოდიო, ნახევრად ყუმრობით წერს ის. და ასევე შეგვახსენებს ტრამპის ციტატას, თავისუფალი სიტყვის და სამართლიანი სასამართლოს აღდგენა, არ ვიცი რა უხარია ხალხის ჩაგვრომ ევროპას, იგივე მსმენელი გწერს.
ზოგადად ამ გამოსვლაში და ზოგადად ტრამპის და სხვადასხვა მისი სხვადასხვა დანიშნული პიროვნების მოსაზრებებში ბევრი რამ შეიძლება დაინახო. იგივე როდესაც ტრამპი საუბრობს, რომ მას უნდა რომ ამერიკა ისე დიდებული დიადი გახადოს, ალბათ ამაში არაფერი არის ცუდი. მე ფიქრობ, რომ ჩვენც მე პირადად მემხრობ იმას, რომ საქართველო ისევ დიადი გახდეს, იმიტომ რომ ეს არ გულისხმობს პიარს არამედ მართლა. მაგალითად შეიძლება საკმაოდ სერიოზული გაკვეთილი იყოს, რომ ბოლო 200 წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ რუსეთის ქვეშერდომი გავხდით, ასე რბილად რომ ვთქვათ, შეიძლება რაღაცეები მშვიდობა მოიტანა და რაღაცეები კონკრეტულად მაგალითად 19 საუკუნეში უფრო გამარტივდა, მაგრამ მეოცხრე ჩვენ დავკარგეთ საკუთარი მეობა და იმის გრძნობა, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცების კეთება. ახლა ამასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, მე-19 საუკუნის სერიოზული მოღვაწეები, როგორც ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძე იყო, ბერს წერდა, რამდენად სერიოზული იყო ჩვენი წარსული, ხო? ისტორიკოსებიც ბერჯერ შეიძლება ამაზე საუბრობენ და ჩემი აზრით ჯერ კიდევ შეუფასებელია ის, რაც ვთქვათ, საქართველოს ხდებოდა შუა საუკუნეებში, მაგათ კონსტანტინოპოლის დაცემამდე, ასე ვთქვათ, მე ამას უკავშირებ საქართველოს სიტუაციის გართულებას. მანამდე ჩემი აზრით ძალიან სერიოზული ქვეყანა იყო საქართველო და მსოფლიოში ას თუ ისე ბევრი ქვეყანა იყო, რომელიც ჩვენზე წარმატებული იყო. მე ასე ვხედავ ამას. ამიტომ მე არანაირი გრძნობა არ მაქვს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მართლა ვიყოთ სერიოზული ქვეყანა და დიდარი ქვეყანა და წარმატებული ქვეყანა. მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ძალიან წარმატებული ქვეყანა. და როდესაც ჩვენ 90-იან წლების ძალიან სერიოზული ჩავარდნა გადავლახეთ, უნდა ითქვას, რომ ასეთი სერიოზული ჩავარდნა მშვიდობიან პერიოდში, თუ შეგვიძლია რომ 90-იან წლებში მშვიდობიან პერიოდი დავარქვათ, არ მომხდარა არც ერთ ქვეყანაში მსოფლიოს ისტორიაში. 80%-იანი ვარდნა არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა, უნდა ითქვას ამის შესახებ ღიად. და აქედან ჩვენ ამოვედით და მეტიც, 2000-იანებში განხორციელებული რეფორმების შედეგად ჩვენ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა გავხდით რეფორმების თვალსაზრისით. ეს არ არის ის, რომ ვიღაცამ პიარი დაიწყო ამაზე, არამედ ეს არის მართლა სერიოზული საკითხი, რომ რაღაცები გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რომელიც ჯერ არ არსებობს ბევრ განვითარებულ, ყველაზე წარმატებულ ქვეყანაშიც კი. ასე სინამდვილე არის. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წარმატების საკმაოდ სერიოზული შანსები გვაქვს და შეგვიძლია რომ წარმატებული ქვეყანა ვიყოთ. და ახლა რატომ არ უნდა ვთქვათ ის, რომ ჩვენც გვინდა რომ ვიყოთ ისე დიდებული ქვეყანა? მე მგონია რომ ეს არაფერი ამაში სამარცხინა არც არაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, აქედან სად მიდიხარ, ის არ მნიშვნელოვანი. მიდიხარ
სონს რაზადებ და
ხო, აი რით როგორ აპირებ ამის გაკეთებას, ეს არის მნიშვნელოვანი და არა ვთქვათ, ეს ლოზუნგი კაია თუ ცუდია.
ხო, მნიშვნელოვანი არის სონს რა ზედადება, ანუ რა გზით და მართლაც მიზნად რას ისახავდა, რომ რა საშუალებებით აკეთებ ამას.
ხო, ანუ თუ ამას შევხედავთ ასე, მაშინ სერიოზული კრიტიკული თვალსაზრისით შევხედავთ, რასაც ბოლო 12 წელიწადი ვაკეთებთ, მომიდომ რომ ჩვენ ფაქტიურად აფეი სიახლეები არა გვაქვს, რომ თქვათ, კიდევ კონდეს სათქმელი, რომ აი რაღაცა გავაკეთეთ, რომელიც გამოარჩევს საქართველოს და რეფორმების ლიდერად წარმოაჩენს ისევ იმ ძველი რეფორმებიდან, რომელიც ჩვენ განხორციელეთ. ნელ-ნელა მოხდა რაღაცა უკან დახევები და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ პერსპექტივა ამ მომენტისთვის არც თუ ისე ცხადი არის. არ უნდა დაგვავიწყოს, როდესაც ჩვენ ჩერდებით, სხვები არ ჩერდებიან, ისინი წინ მიდიან. აი მაგალითად 90-იან წლების ჩავარდნა არამხოლოდ ის იყო, რომ ჩვენი ეკონომიკა გაჩერდა, არამედ ისიც იყო, რომ იმ პერიოდში სხვები წინ მიდიოდნენ. მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, სამხრეთ კორეა, ტაივანი თუ უამრავი სხვა აზიური ვეფხვები ასეც გიეძახდნენ 90-იან წლებში. ისინი წინ წავიდნენ და ის წაგვართვეს გლობალურ ბაზარზე ჩვენი შესაძლო მონაწილეობის შესაძლებლობები, ხო?
ხო, ტრამპს რომ დაუბრუნდეთ, ისევ აი ესეთი კონკრეტულად ვრცელდება ინფორმაცია, ვთქვათ, იგივე კანადისთვის ძალიან ესეთი მსხვილი ტარიფის დაწესების შესახებ ტრამპის დამოკიდებულება 25%-იან, არ ვიცი, ბეგარა, ბაჟი თუ ბეგარა როგორ ქვია, იმპორტზე კანადიდან, ხო? რასაც ის განიხილავს და ხო, ასევე სხვა საკითხებს უბრალოდ მეზობლებსაც შეეხება ეს და ისეთ ქვეყანას როგორიც კანადა. მსმენელისგან არის შეკითხვა, შექმნის თუ არა ბრიქსი დამოუკიდებელ ვალუტასო. ეს ამაზე გვილაპარაკე გაკვრით უბრალოდ არ ვიცი ხო ახლა
რამდენად მოვა. მაგაზეს ვიტყვი, მაგრამ
მეორე შეკითხვასაც შემოვიდა, რომ მსმენელს და რომ მოასწროთ პასუხი, 77 წლის ვარ და სულ მესმის დოლარის კრიზისი ღმერთმა დაიფაროს, ამერიკა ძალიან მიყვარან. ასე წეს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
რაც შეხება ბრიქსის ვალუტას, თუ გნებათ ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ მე სწრაფად ვიტყვი, რომ ვალუტა რომ გამოუშვა, შენ გჭირდება სერიოზული სასამართლო სისტემა, სადაც ყველაფერი შეიძლება გაასაჩირო და ყველაფერი შეიძლება ყველაფერზე შედეგები მიიღო. ამ შემთხვევაში ამ ბრიქსის ქვეყნებში ვერ ჩამოთვლი ვერცერთ ქვეყანას, ვერ იტყვი გარდა ემირატების ხათაშორის, სადაც სასამართლო ფუნქციონირებს ისე როგორც ჭირდება ამ ვალუტის გამოშვებას. კონკრეტულად რა, რომ აი თქვათ ერთმანეთს დაპირდებიან, რომ ისინი განახორციელებენ მონეტარ პოლიტიკას ისეც, რომელიც ამ ვალუტის ჩამოშლას არ შეუწყობს ხელს. და მე ერთ-ერთ ქვეყანა დაარღვევს ამას, მე რა უნდა ქნას მეორე ქვეყანა, უნდა უჩილოს, სად უნდა უჩილოს. ისევ თავისივე სასამართლოში, რომელიც არ ფუნქციონირებს და ამიტომ ეს ხო ერთმანეთი ხო ძალიან კარგად ყავთ შესავლილი ამ ინდოელებსაც, ჩინელებსაც და რუსებსაც, ხო? ამიტომ არანაირ თქვა სხვა რამეზე რომ არისაუბრო, იმიტომ რომ მან ვალუტის თქვა საერთო ვალუტის გამოშვების დროს მნიშვნელოვანი იქნება რა რაოდენობის ვალუტა იქნება ცირკულაციაში და ეს ვის ეკონომიკას შეუწყობს ხელს. და აქედან დაიწყო მე შიგა კონფლიქტები, რომ ერთი პრობლემა არის, რომ რამდენად თქვა დაიცავენ ამ წესებს და მეორე არის, რომ ვის ეკონომიკას შეუწყობს სისხლს, ვის ეკონომიკას გაურთულებს მდგომარეობას. მეორე საკითხი არ მინდა რომ დამავიწყოს, ეს არის წერან თქვი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიჰილიზმის საკმაოდ სერიოზული დოზა იყო მოსახლეობაში პოლიტიკოსების მიმართ. მათ შორის იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვალმა ძალიან მაღალ ნიშნულს მიაღწია. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ვალი არის 100% მისი ეკონომიკის, წლიური ეკონომიკის 100%. რისი გადახდაც საკმაოდ რთული საკითხი არის ზოგადად, მაგრამ უფრო სერიოზული საკითხი დგას, შეჩერდება თუ არა ეს პოლიტიკა, რომ მეტი ვალები აიღოს შეერთებული შტატების ფედერალურ მთავრობამ, ხო? ამასთან დაკავშირებით მე მახსენდება ის საკითხები, რაც ჩვენ საქართველოში გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების კანონი, რომელიც კრძალავდა მაგალითად 30%-ზე მეტი ხარჯი ქონდეს ეკონომიკაში მთავრობას. და ამ ხელისუფლებამ გააუქმა ეს კანონი, არ უნდა დაგვავიწყოს დაახლოებით 6 წლის წინ, როგორც მახსოვს, გააუქმა ეს კანონი, რაც იყო ძალიან სერიოზული უარყოფითი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ფისკალური დისციპლინა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე ჩვენ გვაქვს იქ იმ კანონში ასე შეზღუდა, რომ 3%-ზე მეტი არ უნდა იყოს დეფიციტი და რამდენჯერმე სერიოზულად გადავაჭარბეთ ამას, მაგალითად პანდემიის დროს გადავაჭარბეთ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ ისევ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ისევ იმ პოლიტიკას. ამერიკის შეერთებული შტატები შეეცდება, რომ ეს პოლიტიკა განახორციელოს ფისკალური შეზღუდვების, რომ ეს შეზღუდავს კიდე პოლიტიკოსების აპეტიტს იქ, რომ მათ ხარჯები გაზარდონ. თუმცა რამდენად ეს ყველაფერი კარგად იმუშავებს, ძნელი სათქმელია. ჩვენ გვაქვს ერთი კანონი კიდე, რომელიც კრძალავს ახალი გადასახადების შემოღებას საყოველთაო რეფერენდუმის გარეშე. სამწუხაროდ კონსტიტუციაში ახლა დევს მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ 2027 წლიდან ეს შეზღუდვა შეიცვლება. ახლა ჩვენ საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია აქედან დავინახოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თუ დაიწყებს ასეთ პოლიტიკას, რომ მან შეზღუდოს სახელმწიფო ხარჯები და სახელმწიფო ხარჯების ზრდა, მაშინ ეს იქნება გადამდები მთელი მსოფლიოსთვის და კარგი იქნება, თუ ჩვენს გადაგვედება აქედან ეს საკითხი. იმიტომ ჩვენ ეკონომიკას გაცილებით მეტად ჭირდება, რომ თავისუფალი იყოს ეკონომიკა და ბიზნესი, ვიდრე ის, რომ სახელმწიფო მეცხარჯავდეს.
ხო, სამწუხაროდ დრო აღარ გრჩება იმისთვის, რომ საინტერესო განცხადებები გააკეთა გუშინ. გაკეთდა გუშინ თავრობის ხდომის შემდეგ, ქართული ოცნების თავრობის ხდომის შემდეგ და უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ ამაზე საუბარს, ამიტომ აღარ შევუდგები, თუმცა აუცილებლად, აუცილებლად მიუბრუნდები. გადაცემის ბოლოს კი მინდა განახლება ინფორმაციის, რომელიც შეეხება ჩემს კოლეგას, მზი ამაღლობელს, ნეტ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელს და დირექტორს, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება და ის გუშინ გაირკვა ადვოკატის მეშვეობით, საიამ გავრცელა ეს ინფორმაცია, რომ მას შემდეგ რაც მას თავისუფლება აღეკვეთა, ის იმ დღიდან მოყოლებული საკვებს არ იღებს. მან ასევე გამოგზავნა წერილი, სადაც ლაპარაკობს, შიმშილობს სიცოცხლეზე ღირებული თავისუფლებაა ჩემს მოცემულობაში, ნებისმიერ ის მოქალაქე შეიძლება აღმოჩნდეს, ვისაც დემოკრატიულ, სამართლიან, ევროპულ, რუსული გავლენებისგან თავისუფალ საქართველოში უნდა ცხოვრება. იბრძოლეთ, სანამ გვიანი არ არის, იბრძოლეთ ყველგან, სადაც არ უნდა იყოთ, ქვეყანაში თუ ქვეყნის გარეთ, სოფელსა თუ ქალაქში, ქუჩებსა თუ აუდიტორიებში, საზოგადოებრივ და სამუშაო სივრცეებში. იყავით მამაცები, გაუფრთხილდით და გააძლიერეთ ერთმანეთი, არ დაუშვათ საქართველოს იზოლირება ცივილიზებული სამყაროსგან. წერს ზია ამაღლობელი თავის წერილში, რომელიც საპატიმროდან გამოიტანა მისმა ინტერესების დამცველმა. სოლიდარობამ ზია ამაღლობელს ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს. დიდი მადლობა, ბატონ გია ჯანდიერს. სოლიდარობა და თავისუფლება.
ბევრი რამე როგორც ყოველთვის ვერ მოასწარით.
დიდი მადლობა, ბატონო გია. ხო, რა თქმა უნდა, მიუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ რუბრიკით ერთ კვირაში დაგიბრუნდებით, ხვალ კი შევხვდებით დილის საუბრებში.